dixit et adpostes ornato saepe coronis, umentes oculos et pallida brachia tollens, cum foribus laquee religaret vincula summis?
Haec tibi certa placent, crudelis et impia.
Dixit, insero itque caput, sed tum quoque versus ad illam, ad quonus infelix Elisa fauce pependit. Icta pedum motu trepidanta multa gementem visa didisse sono est, ad aperta coianua factum prodidit, exclamant famuli frustraque levatum, nam pater occiderat, referunt ad limina matris. Accipit illa sinu, complexaque frigida nati, membra sui, postquam miserarum verba parentum edidit, et matrum miserarum facta per eget, funera ducebat mediam lacrimosa per orbem, lurida quar suro portabat membra feretru.